23. Айтолдының күн туғды әлігі вәсиет қеті язғаллықы ейтілуді. Зерек Айтолды қағаз қалам сорады. Худа намы білін қетіні язды. Худа намы білін сөзіні башлап, деді. Яратқан, етіштірген, кәчірген игем. Түмен мұңлыған сансыз жаллықланы яратты. Улағы рызқ беріп, бір сынымы аш қоймеді. У істеген тілікіні әммеге үргізіду ки, ұныңғы еш қандақ арқы елек хажет әмес. Халысы яратыду, ұның тілігіні болуду. Ұның қылғаларының әммісі тілікі білен ұжытқы кәлді. Бұл сансызлыған мәхлуқатны у өлім үшін яратты. Барчы тірік, өлкісі дұр, бірақ оныңғы өлім йоқ. Тәңрім, сөйімлік пейғамбарге мәндін давамлық үзілдірмей мінлерчі салам еткізгей. Оныңдан башқа барлық сахабылегім о, егем үздіксіз саламымны еткізгей. Ей, бәхтияр әлейг! Uzun yaşa, bu beglik seltanatın bilen nurgun ellege hükümrallık kıl. İsmim Aytoldi idi, mecaz hulkum tolun aydek idi. Bu tolunluk kemeydi, özüm ölüp tügeydi gam buldum. Ölüm havri keldi, mini mehkem ilki aldı. Kutulgıdak yerim yok, lezzetimle ketküzdi. Мені әзізледің, көп мехраballық қылдың. Мана мен әмді сенің қызметіңдің кетідіған болдым. Бұ яқшылыққа жауапен вәсиет қеті езіп қойдым, әй зәки. Бұ дүниялық ішлері да саңа әмрах едім. Білсәң, ішіңні тоғырылық білін үргіздім. Мана әмді наайты садықлық білін мәсләхәт сөзімні езіп қойдым. Бұ вәсиетні оқығын. Садық кішінің немі дегенлікіні аңла. Садықлық кішілікнің башлініше демек тұр. Садық кішілінің гәп сөзлеріні есіңді тұт. Бұл гәп сөзлі сән үшін дәулет саадет торы болуду. Садық кіші кішілінің расчілі тұр. Садық кішілінің сөзіні аңла, о сені юкселдіруду. Әй, әлей! Мана мен саңы садық адаммен. Әй, жасур қахраман, менің сөзімге әмел қыл. Өлім маңы юзленді, өзім му өкіндім. Лекін бұ өкінчім вә сөзлерім пайды бәмеді. Әмді, маңа қылған ибадатларым лазым болды. Қылған барлық ямаллықларым бір өкінч болды. Yıkkın altın kümüşle şu petici kaldı. Onundun mağı tekken ölüş hesap bir işle boldı. Ökünüp nalı kılemen, bırak ökünçtün paydı yok. İgem rahmetine tileştin başka ümit yok. Bana bugün na ilaç kitap atemen. Ete sen mu şübhisiz izindin kilisen. Ey Aleyh! Өлім тихі сені тұтмыған екен ойғанғын. Елміңні ішқы селіп, ішіңғі тәйірлан. Бала кәл түріш, зорлық қылыш орныға сән яқшылық қылғын. Сөз вә ішің білән қалқны сөйіндіргін. Сағылан күллеріңді яқшылық еткіз. Тавар мелің барыда, үні үләштір вә егіз. Кішігіділі ғаплеттін ойғанған өткір көзлік, тоғры сөзлік кіші неме дейді, аңла. Өлім кәммеген екен, өлімге тәйірлік қып қой. Аят вақтыңда таат ибадет қыл, Аллағы сейгін. Өлім келіп тұтқанда өкінгеннің пайдысы йоқ. Қары ер астыды қанчы налы қылсамы бәрі бір. Әй, әлейг, мәндін кейін тұрышқын, вақтыңны ибадеттін башқы қызайы қылма. Сені дүния дәулет білен аздырмысын, барлық ішлеріңді тоғырылық істі. Халқы тоғыра адыл қанын үргізгін. Андын адалет күні де, яни қияметте күнің яқшы болуды. bu dünya üçün özünü otqa atma. Vücudunu öş bol, havaya həvəsinin boynunu kəs. Sən dünyanın biki, onunla kul bulma. Dünya seni taşlamasa, onu tul qılıp taşlap kət. Artıqca məğrurlanma, təkəbürlük qınma. Bu dünyaya işənməgülük, onundun yüz öyrəgin. Yaxşı kişiləni özünge yakın tut. Yamandın yırak bol, ziyni tigidup. Aşköz kişiləgi işçinini tapşurma. Vapasız kişiga aşnan bəmiyin. İbadette gayretlik bol, günahdın saklan. Sana taat ibadettin başkasının paydı tekmeydi. Ölümünü unutma, onunla hiç kanda koral yok. Ölüm kudde pıstırmısıdın çıkkandak çıkıp keledi. Kan çıkarsan mı, ahır ölüm tutkusudur. Kançilik tirik kalsan mı, ahir ölüm yetkisidir. Ölümge gapıllık kınma, könlünü sergek tut. Kancı uzun yaşsan mı, ahir yerini töşek kılısın. Kini kim ölümdün keç kutulalıdı. Kini kim ecel vaxtıdın artıkçı yaşıdı. Alim bu zaman ve tirikliki təhlit kılıp, oxşetiş bilen naiti yaxşı sözlügen. Adem balısı karvanga oxşaydı. Qonalğıda uzun turanmaz, onun mənzili qini. Atı püştüdün balı törəlsə, anının qarni bir neçə aylıq tinç məkan buludu. Anıdın tığılıp at qoyulsa, musafir bulup zaman etini minidu. O gündüzü bir qədəm, keçisi bir qədəm minib, ölümge ip barıdu, mənzini soldurudu. Bu dünya bir qonalğı, görün bir qonalğıdır. Bu qonalğudun qozğalsan, o dünya ahiri qonalğı boludu. O dünyada seni işki yol kütüdü. Bu işki yoldun qaysısı senin boludu. Eğer yolun ondun kese, işin onşuludu. Mubada soldun kese, nalı kılıp beşinğı ur. Ey devletmen Ali, dünya terolğı yedir. Onu terise, kişi hayat ozuqı orudu. Yerge nemi terisan yani şu ünüdü. Nemi beygin bozsan kayıtı şunula alısın. Başka kişinin dersisini amma ve kan tökme. Bu iki günah için kişi can çıkar da nalı kılıdı. Hayat çüşkü okşaş, ızsızlı ötüp gidiyordu. Meyli bek bozsun, meyli kul bozsun, kem meski gidiyordu. Ötküzgen künün çüşke bir boldi, kini u. Qalğan küllerinde ökünçtim başka nersi bulmaydı. Oyğangan ve oyğangandın kiyin ökünken kişi nemi deydu, anla. Oyğak durup hayatını çüştek ötküzdün, onun paydası kini, bana bir nişan gözetti. Heves ve arzu yolu da ömrünü ötküzdün. Hayatın tügüdi, ökünç hem de paydasız. Tiriklikinge artıkça kapıl bulma, oylan. Tiriklik ölümge naidi yakın. Ey Ali, bihil bulma, sehi boğun. Sehilik namı ölmeydu, mengü kalıdu. Asker, koşun ve mal dünyayı köp mağrurlanma. Bu koşun altın kömüşle paydi yetküzenmeydu. Başkala üçün özünü kurban kınma, özünü aya, zoğumu zoğ köyme. Senin dün burunku dünya beyleri dünyanı taşlap ketti. Kara. Gördü yatıdı. Bu ölüm sanama teyirlandı. Ey yoruk günüm. Ölüm vakti seni kütmekte. Dünyanın ayıbını bilip, akıl idrak babının sözlükü içi sana ne mi deydu? Anla. Bu dünya meli, goya tuzluk soğuğu okşaştır. Kancı isim o kişi kanmaydı, tilimi nem bombaydı. Ey kahraman! Sapsal, bu dünya kölen güdek nerse. Koğulsan kaçıdı, kaçsan yepişiyordu. Bilsen bu dünya işleri bir isip ko. Tutaydı koğulsunsa kişi onu yoktup koyuyordu. Ey Ali! Tırışkın, özün yakşı bol. Halkın begi yakşı bolsa, halk mı yakşı boludu? Halk koygu okşaydı, beg onun koycısı. Koy bakkıcı koygu mihrvan bol işi gerek. Көп аш бөрі ішке жығалды. Әй, әлейг, қойланы обдан көзет қып түйір. Ишқылышты ғазапленме, отчықыны еғ. Бәгілі ғазапленсе, бәгілікіні бұзуду. Кішіге тіліңдің қопал сөзләні чықама. Қопал сөз елінчап көйген отқа оқшайды. Явыш мұлайым бол, иғір бесік, хұш бейіл бол. Барлық яқшылықлаға қол еткіз. Алдыңды бір ұзын ел сәпәр тұрыпты. Әқіл идрақлық кіші бұл елға мұл озық таярлайды. Әй, бәқтияр әлей, сарай қасыр құрма. Саңа қариер астыдың өй таярланды. Егіз кән ясадақ сарайын қалыды. Қараңғы ертегедеке өйден налы қылып ятысын. Немечін бұл алтын көмештің хәзіне топлайсын? Саңа тегедіған өлішін ішкі парчы сөз. Бұныңғы тәқлейден шаир бір сөз әйтті ке, шаирдің бұл сөзі сөзінің елін ашыды. Ғапыл инсан көп нәрсе топлайды. Еш несіп боламды ең, бұны еш ойлымайды. Кіші бейісі арзусығы толық ерісі, hayatını ahırlaştırdı, cini uçup gidiyordu. Ey bey, rahat paragatke avunma, mağrurlanma. Avuncun mağrurluğun gaplet uykusuna patırdı. Dünya üçün hayatını zayi kınma. Dünya ötüp gidiyordu, müşakkat çekişke mecbur bolasan. Yipek durdunğu oralgan senin esil vücudun ey dana, қары еріні төсек қылғысыдыр. Кенезік вә мәхбубла білін абынған ұжудың қары ер тегеге ешірініп, созылып етқысыдыр. Тәуіренмес үгірік йорғы аттың түшіп, мұңынып, егерсіз яғаш атқы менісен. Бұланы ойлап, өлімге тәйярлан. Кейін қары ер қетіда өкінгіче бұмма. Әмі ішқа Құдадың ярдам тілі. Білгім ке, Құда саңы чәксіз күш көвәт бәгісі. Яқшылық мұ, ямаллық мұ, бешінгі немі кәс разі бол. Қазағы тән бәген тоғыр сөзді. Әр ішкі дүния бәгілікіне тәләп қылсаң, яқшысы бұ бәш ішкі иқылашма. Арамғы арлашма вә зоравылық қылма. Кіші қинені төкме, düşmenlik kınma ve kısas anma. Mey işme, pıskı pasatın keçip yırak dur. Bu bir kançı nerse davamlık beylikini bozup kelip atadı. Sen davamlık mengü bey buluşunu halısan, kanın turguz, halk üstüdün zulümünü götür. Ey Ali, bugün sen halkı başçısın. Halkını asra, aklın bilen oyğak dur. Әлейг бойныға иғыр юх-юхләнген. Әй, хұш бейіл, бей құт бомма, ихтият қыл. Вүжудының арзусыға берілген хавайы хәвәске әсір болуды. Сән әсір бомма, боған болсаң өзіңі құтылдыр. Кәчірген хайатың барандек өтіп кәтті. Қаған тірікікен қанчілік сәлтәніп берәләйді. Әмді бұл қаған көлдіріңіне бейхуды өткізме, өзіңі гүна вә құсырладың еріғді. Білгін, бұл дүния вапа қымайды. Бұл өткінші дүнияда өз озықыңны ал. Тәқвадар кішінің немі дегелікіні аңла. Тәқвадар кіші жаһанның сәрхылыдыр. Бұл дүния қоналғы. Сән карван есаптынысен. Қарванның қоналғуды тұрудыған бақты қанчілік болатты. Бұ дүния мал мүлік жиғыдыған бір сарай. Бұ еді немеге ерішкен болсаң, ұяқы епкет. Өзің бұ едің көтсен. Көтіңні аввал әвәт. Керек кікіні ағын, керексізіні ташла. Мана, мен кеті отымен. Мені көріп ойған. Тірішкін, өзің үшін яқшы нам қалдыр. Өлімге үзләнген, өлер вақтыды нәсіхет қып кеткен кішінің немі дегелікіні аңлы. Өлідіған кіші тірікке пәнді нәсіхет қылыды. Сән оны аңлап, көңліңді сақла. Дейді ке, тірік кен сән бейхотлық қыма ойған. Мен ғапыллык қылып, йылла бойы өкініп ятмақтымын. Әй, әлей! Бұл бәгілікнің ұзын болышыны істісәң, қылаласаң бір қанчы ішіні қыл, бір қанчы ішіні қой. Адыл іш қыл, бұныңғы тіріш, зұлым зорлық қымма. Құдағы сеғін, оның ішкені құчақла. Ішкенде бейхұт болма, ихтияттан ұшыяр тұр. Саңа тасадыпен бір пала кәттегі мүсім. Бұ ішке вақытта әр қандақ ішіні қымма. Әвәз вә ғазыпын кәгінді сәуір қылып, чыңны чішілі. Бұ бір қанчы нәрседін сақлансаң, әл аман сақлынады. Бәйлікін ұзын тұрыды, бұ саңа сәлтанат береді. Барлық яқшы кішіләні қадірлі, үйіксәлдір. Яманланы еніңді тұтма, еліңдің қоғыла. Яман незам үргізме, яқшы қанын үргіз. Күнің яқшы болыды, бәқт кәмірі яр болыды. Әй, дана, мәшғұр кішінің немі дегенлікіні аңла. Вә бұл сөздің өз өлішіңні ал. Әй, қанын түзгіче, яқшы қанын түз. Яман қанын түзгіче, өрі үрісімі өлгенге хисап. Әй, әлнің беші дана, яман низам түзме. О, яман болы декен, жаханны игілеймейді. Бірәсі өз заманысы де яман қанын түзсе, өзідін кейін яман нам қалдырыды. Кім бұмысын, яқшы бір қанын түзіп қойса, оның білін өз намыны тихлейді. Әй, әлей, диққат қыл, өзіңні еңілдірме. Әсліңні ұнытма, әсләп тұр, ойлан. Әй, қолы ұзын зат, яманла қылықыны өзләштірме. Яман қылық ішкі дүниады налы қылдырыды. Қолың ұзын болды, халқы иқын болдың. Диққат қыл, бұл өмір әпсус білен өтіп кетмісін. Дүния өтіп кетуді, өтті деп есапла. Өлім келедіған нәрсе ке, маңа қарш келді деп ойла. Мені көгін ке, меніңдің пәнд нәсихет ал. Бүгін тірік икенсен, әті өкініп үрме. Кіші өлсе, оныңдың вәсиет қалады. Әй, білгіте, мұны бұл менің саңа вәсиетім. Әй, әлейг, мен үшін сен сөйімлік едің. Саңа пайдылық бір вәсиет мирас қалдырдым. Инсан үшін пайдылық мирас сөздір. Мирас сөзге әмел қылышының юзләчі пайдысы болады. Әмді бұл чын сөзләні езіп қалдырдым. Бұл сөзләні ұнытма, менімі ұнытма. Сән қанчы ұзын яшап тірік тұрсаң му, сәпсалсаң ахыр келедігіні өлім болады. Шүбхесіз ке, бір күні ахыр өлім келеді. Яшаватқан жаллықланың жинына алыды. Чақыр ғочи, яны Әзраилнің келешіге хасырлыныш керек. Ұзын ел юрішке тәйярлық қылыш лазым. Білгін ке, өлімдің құтылышқы яр елек боладыған нәрсі йоқ. Өлімге тәйярлан, кереклікіні ал. Әқіл еткен, вә өлімнің келешіні аввал білген әр неме дейді, аңла. Өлім пәйті саңы нөвәт білін келеді. Өзіңі өлімге чиндін хазырлап үйір. Көміш кәмір бағылық алла, маны мән дейді ұйу, өлім тұтқанда, оның кәмірімі үзілуді. Әй, әлей, маны мән сенің әкіңі өтідім. Мейрабалықыңы жауабен бұрчымны ада қылдым. Құда саңы көп яқшылықла қылыш үшін тәуіп бәсін. Бұл яқшылықла мәйшәтліріңді сені бәқтілік қылсын. Аман есен хайат кәчір, көп елла яша. Құшаллық, ғалавет білін көп әлләгі хөкімраллық қыл. Менің бұл сөзім саңы садықлықымдыр. Әй, гүзел юзлікім, аман есен қал. Әй, дәулетмен әлей, маны мен кетіп барымен, бағрымның отты оғылым келіп атуды. Бұны мен құдағы ял вұрып тапшырдым. Халысы көйіп атқан от ішіді сақлығай. Саңа хажетім шу ке, оғылымға қарап тұр. Оны ташлып әтме, бомбысы ярамасла қатарыды боп қалыды. Тәңірі барлық нәрселеге сәбәп яратуды. Әмі яқшы вә ямаллық шыныңға бағлыныды. Оғыл қызның бұзылышы, яке түзілішінің сәбәбі ата вә анудыр. Mana men onun atısı, bugün ölü atemen. Oğlum küçük, öksüz yetim kaldı. Eğer hizmetçinin sende hakkı bolsa, sebep bulup oğlumni yakşı yolga davet kıl. Nazırından yiraklaştırma, fazilet ve bilim öget. Bilim ve fazilet bilen elde inabet ki erişsin. Mijaz hulqi yakşı bulup, adeti tüzelsin. Hizmetki yaramlık bolsun, yakşı mijaz özleştirsin. Bika boş koyup etme. Yirip mehkem tut. Oğlanı çın tutsa bəxt ki erişidu. Sınab köygen, oqup və bilip sözleydiğen yaşanğın moispit nemi deydu, anla. Oğul kiçik iken, onunla bilim öget. Kiçikliki de bilim bilse, kolu üstün boludu. Ayıma, oğul kızgı kamçı tekküz. Kamça oğul kızgı bilim ögetudu. Oğul kız kiçikliki de nemini bilse, qeyrip ölgece onu unutmaydu. Ay toldi, xatni tügetti. Türüp bağladı. Elip kol uzutup oğluğa bədi. Eytti ki, oğlum, bu xatni al, yüttürme. Aliki yetküzgin, bu minin vasiyetim. Xetimni oqsun, sözümni eside tutsun. Ölümge hazırlansın, işini oğuşsun. O, ulu kiçiktindi. Кейін оғлығы қарап әйтті. Сән дегелірімні түшен, тоғырылыққа еқылаш. Ене оғлыны бағырыға бесіп құчақлады. Сөйіп тұрып, яш төкіп, шығылады. Ай толды әйтті. Әй, оғлым, әмді маны мені көдім. Неме халды кетіп атамен, бұны ұнытма. Шүбхесіз, саңа бұндак пәйт кәйгісудір. Ғапіл бұмма, ахыр сән мұ өлісән. Мән саңа кереклік сөзләні еттім. Сөзімні ұнытма, маңа дұа қыл. Әгер әлей вақт етіп сені қалыса, мейцез құлқыңның түзеп қызмет қыл, оны кәм сітмә. Бекачы бұмма, өзіңчі бейуді үйгірмә. Сөз вә әркетіңді тоғыра вә мұлайым бұл. Кетсі кәшіят, вәйені әтіген тұр. Кәш етіп әтіген қопыш бәқтіні ашыруды. Тәңірінің бұйрықыны бәк мұ қатырлі. Әлігі қызмет қыл, бұның білін қалбыңны іссет. Яманғы екіллашма, қичп ерақ тұр. Даим яқшылық қыл, мейцез вә йолыңны түзе. Байқап сөзлі, аман яшығын. Өзіңні көзітіп, Сағлам қиырығын. Ай толды, сөзіні тоқтатты. Оғлыны құшақлап еғлады. Яны налы қылып, пшайман еді. Әйтті, әй, шәнсіз, бейвапа дүния. Әмді немешке маңа жапа қылдың. Көп ниаметлі білін етіштірген вүжудым вә көркем юзім қары ерге кіруді. Anıdın kandak tuğulgan bosam, bugün yeni şundak yalıngaç, munluk kitabatımın. Ölümgü yüzlengen ve ölümgü ökünüp nalı kılgan kuvvetlik erinin nemi digellikini anla. Qeyrindin çıkan vücut qeyrimgi keresen. Şeker bilen yetiştirgen vücut ne yılangı berisen. İst yigitlik, ist tariklik. Ökünç bilen yığlap görge kiresin. Ay toldi, aklını toplap yığlaşını koydi. Mal dünyasını başkalağa miras kılıp tarkattı. O barlık tukkalları bilen hayırlaştı. Cini yeşil kökkü yol erişini tiledi. Közünü kökkü tikip kolunu götürdü. Şahadet bilen tili hareketten toxtadı. Yoruk cini ayrıldı, küni karangolaştı. Xuda namı bilen tiniqi kesildi. Sab pakiz cini ilgizlikten orun istedi. Cini uçup ketti, koruk vücudu kaldı. Can yaralmağan ve mevcut bulmağandek yok olup ketti. cihanda belge nişan bolup namılı kaldı. Emdi könlü doğru kişinin gaplet uykusudun uygungun kini nimi digellikini anla. Bizeklik öyün vücudunun öyüdür. Surette tenin bolsa ceninin öyüdür. Can uçup gelse vücut boş kalıdı. Canının kayağı ketidi Allah'ını Huda ile bilidi. Ey kutluk, onun oranı egiz bolsa bu bahtdır. Döven güçse cüt palaket buludu. Şeksiz ki bu işkidin biri nisp buludu. Can uzun, mengü, ölümsüz yaşaydı. Sepsasan insan nime degen aciz he? Yaşısı mı namı yok oludu ve sözü kesiludu. Kayadın kiliduyu kayagi barudu. Kayadı turuduyu kayadı yürüdü. Bunu bilimlik bilemdu. Nimi mi diyaleydu? Akıllık ukandu. Dana nimi diyaleydu? Bilidigan hudadur ki, o bu işini bilidu. Ukkıcı tenri bu işini ukkudu. Bazen birden yoşurunup belgisiz yürüdü. Bazen köz öngündün nam nişansız yokuludu. Bu insan özü naiti kıskı ömür keçirsin mu? Kaygısı uzun, til sözü yüksektir. Sepsasan insan bundak eriksiz durup, nimi üçün bunca yaramaz haldı gadi yudu. İşki küllük ötkünce dünyaya erişipla, nimişki kıyada köksünü kerudu. Oyğangan ve ölümünü düşünüp doğru yolga kirgen kişinin nimi digellikini anla. Ey yaramaz ölüm! Nimi digen tengdaşsız ölüm! Sana karşı mınlıgan koral tayyarlısı mı paydası yok. Hemmi gitigi sen biri mi kutulmaydı? Yakşı yaman nersilege selli tor tozak bolu sen. Alımla bahtiyar halde yaşışı kereğiydi. Bilimsiz cahilla tamam ölmeki lazımydı. Yakşı mı yaman mı kanmaydı? Hemmisi okşaşlı ölüdü. Uluğ mu küçük mü kariyer boludu. Ölümge küçük yok. Tırık yaşı koçala kancılık uzun hayat keçirisi mi? Ölüm kagısıdır. Bilim ve paraset bilen işini becerip, halkın başlaydıgan er nemi degen yakşı etkan. Ölüm bombası kandak yakşı iş bolar idi. Kişi ölmesi kancılık çıraylık iş bolar idi. Bu ölüm beni rahat ki yetküzdi ki, ölüm benim ulum ve asasını buzdi. Ölümge tankan mıgılık, tuğulgan ölüdü. Tuğulgan ölüdü hem kar yer buludu. Kişige ist demeymen. Kişilik ki ist demeymen. Mert ki ist demeymen. Doğruluk ki ist demeymen. Bu kere dünyanın huypeyli adeti şudur. Halısan onunla emel kıl, halısan bir kılma.